branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje vaše i naše emisije Kosmetska kandila. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i arhijerejima Srpske pravoslavne crkve 13. maja zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju kako bi u drevnom sjedištu Srpske pravoslavne crkve Stavropigijalnom manastiru Pećka Patrijaršija započeli rad Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Večerašnju emisiju posvetili smo ovom događaju. Čućemo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve kojim su se arhijereji 13. maja oglasili ovim povodom, zatim izjavu njegove svetosti patrijarha Porfirija koju je dao ovim povodom, a također i saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom zabrane dolaska patrijarha Porfirija na otvaranje Svetog arhijerejskog sabora u Pećkoj patrijaršiji. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Suočeni sa potpunim bezakonjem koje aktuelna vlast u Prištini sprovodi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom pravoslavnom narodu, ovoga puta ograničavajući slobodu kretanja samom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, njegovoj svetosti, arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i srpskim arhijerejima, onemogućavajući im na potpuno protivpravan način, zapravo nasiljem, da služenjem božanstvene liturgije otpočnu redovno godišnje zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora u manastiru Pećka Patrijaršija, gdje to čine od prve polovine 14. stoljeća i doba svetog patrijarha Joanikija II., sveti arhijerejski sabor pred cijelim civilizovanim svijetom, a posebno pred hrišćanima, svjedoči da srpski narod i njegova srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji žive u potpunoj pravnoj, što znači egzistencijalnoj nesigurnosti. To što je poglavaru Srpske pravoslavne crkve onemogućeno da ode u Pećku patrijaršiju je kao da papi bude zabranjeno da ode u Vatikan ili poglavaru crkve Engleske u katedralu u Canterburyju. Mi arhijereji sabiramo se jednom godišnje iz cijelog svijeta, sa svih kontinenata, prolazimo mnogobrojne granice bez problema, osim kada treba da dođemo na Kosovo i Metohiju, svoje duhovno ognjište. Ovo bezakonje učinjeno pred licem svijeta u času kada se vlast u Prištini nada prijemu u Savjet Evrope, blijeda je slika onoga što tamošnja vlast svakodnevno čini srpskom narodu koji živi na svom vjekovnom životnom prostoru, na Kosovu i Metohiji, najmanje milenijum i po, o čemu živo svjedoče drevni manastiri i crkve, grobovi, freske i ikone neprocjenjive vrijednosti. Stoga Sveti arhijerejski sabor ukazuje svim odgovornim međunarodnim činiocima koji imaju mogućnost da utiču na prištinske vlasti, da su ovim aktom grubo pokazale da za patrijarha srpskog, episkope, sveštenstvo i vjerni narod Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ne važe međunarodno priznate i opšte obavezujuće odredbe Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i drugih konvencija koje svakom čovjeku, pa i patrijarhu srpskom, arhijerejima, sveštenicima i vjernicima Srpske pravoslavne crkve neposredno garantuju pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, pravo na slobodu mirnog okupljanja i druga zajemčena ljudska prava i slobode. Pozivamo također pravoslavni i sav hrišćanski svijet i njegove duhovne vođe da se molitvom i drugim načinima zauzmu za poštovanje naših vjerskih prava. Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila, nije ni sada, a zasigurno ni u buduće neće biti politička institucija, već jeste i ostaje duhovna majka pravoslavnih Srba koja svoju duhovnu misiju neometano vrši u državama širom svijeta. Srpska pravoslavna crkva ni u Republici Srbiji, ni u drugim državama nema status državne crkve ili političke organizacije i zato se na nju ne mogu primjenjivati politička mjerila. Aktuelne vlasti u Prištini su klasičnom zloupotrebom prava i podrivanjem temelja vladavine prava u danima kada pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrsenje Hristovo pokušale da ponize Srpsku pravoslavnu crkvu i da među kosovsko-metohijske Srbe unesu nove strahove i zebnje, ne bi li ih prinudili da napuste svoje svetinje i domove. Srpska pravoslavna crkva je svuda, a posebno na Kosovu i Metohiji posvjedočila, a i danas svjedoči da ostaje sa svojim narodom bez obzira na nasilje koje se sistematski nekažnjeno sprovodi nad pravoslavnim Srbima decenijama, a posebno od 1999. godine do danas. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem, apeluje na međunarodne organizacije na Kosovu i Metohiji da učine sve što do njih stoji da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava i osnovnih sloboda srpskog naroda. Patrijarh srpski i arhijereji Srpske pravoslavne crkve ostaju sa svojim vjernim narodom na Kosovu i Metohiji. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je sa još sedmoricom arhijereja trebalo da po ustaljenoj proceduri doputuje u sjedište Srpske pravoslavne crkve manastir Pećku patrijaršiju radi početka redovnog godišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora, na administrativnom prelazu Merdare su zaustavili službenici privremenih vlasti u Prištini i bez ikakvog obrazloženja saopštili da im im je zabranjen ulazak u pokrajinu. Sa stanovišta ljudskih prava i sloboda bilo kog čovjeka, odluka da se poglavaru Srpske pravoslavne crkve i episkopima zabrani dolazak u drevno sjedište Srpske pravoslavne crkve jeste nerazumna i neprihvatljiva, u isto vrijeme je tačna slika položaja Srpske crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je apelovao i juče na sve koji imaju uticaj na situaciju na Kosovu i Metohiji da učine ono što do njih stoji, da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava srpskog naroda, pa i prava na slobodu kretanja srpskog patrijarha, episkopa i sveštenstva. Patrijarh neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i učinit će sve što je moguće da se sa njim sretne i da se sa njim zajedno pomoli Bogu što prije bude moguće. Ovom prilikom patrijarh Porfirije je u izjavi kazao: "Sva vrata ovog svijeta su otvorena za mene, kao što su i naša vrata otvorena za sve. Samo su vrata moga doma, Pećke patrijaršije, zatvorena i ne daju mi da u njega uđem." Kao patrijarh srpski, kao građanin i kao vjernik znam i poručujem da će ta vrata prije ili kasnije otvoriti sami Bog. Oni koji su zatvorili vrata doma molitve čine zlo najprije sebi, a potom i svim ljudima. Oni su zatvorili vrata za svako dobro, blagoslov i sreću. Kada patrijarhu srpskom ovako uskraćuju slobodu kretanja, šta li se tek dešava sa Srbima koji žive u getima? Ja im poručujem da izdrže, jer ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Ako su zatvorili vrata Pećke patrijaršije za patrijarha srpskog, sigurno je da ne mogu zatvoriti našu ljubav i naše dobre namjere. Sigurno je da je za nas, najviše na Kosovu i Metohiji, nebo otvoreno i ono će otvoriti sva vrata koja je zlo zatvorilo, kazao je juče u izjavi njegova svetost patrijarh Porfirije. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve otpočeo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je u spomen hramu Svetog Save na Vračaru služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje otačastvenih arhijereja. Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i preosvećena gospoda episkopi banatski Nikanor, novogračaničko-srednjezapadno-američki Longin, britansko-skandinavski Dositej, žički Justin, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, braničevski Ignatije, mileševski Atanasije, dizeldorfski i njemački Grigor, Raško-Prizrenski Teodosije, Zapadnoamerički Maksim, Gornjokarlovački Gerasim, Istočnoamerički Irinej, Kruševački David, Slavonski Jovan, Bihaćko-Petrovački Sergije, Timočki Ilarion, Niški Arsenije, Buenosajresko-Južno-Centralnoamerički Kirilo, Australijsko-Novozelandski Siluan, Dalmatinski Nikodim, Osječko-Poljski Barenjski Heruvim, Valjevski Isihije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Šabački Jerotej, Zapadnoevropski Justin, Remezijanski Stefan, Mohački Damaskin, Marčanski Sava, Humski Jovan, Hvostanski Aleksej, Novobrdski Ilarion, Jegarski Nektarije, Lipljanski Dositej i Toplički Petar, Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, Arhimandrit Nektarije, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, brojno sveštenstvo, đakon, u molitvenom prisustvu preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija, Budimskog Lukijana, Austrijsko-Švajcarskog Andreja i umirovljenog srednjeevropskog Konstantina, kao i njegovog kraljevskog visočanstva princa naslednika Filipa, monaštva i vjernog naroda. Posle pročitanog evanđelskog začala sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Porfirija prisutnima se obratio preosvećeni episkop braničevski Ignatije. Na kraju svete liturgije njegova svetost patrijarh Porfirije služio je čin priziva Svetog Duha, a potom se obratio sabranim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu prigodnom besjedom.
Braćo arhijereji, braćo i sestre, kao što smo čuli u divnoj besveti vladike Ignjatija da sve ima svoj izvorište, svoj početak i da se sve vraća svetoj liturgiji, da je ona početak i cilj našega života, tako i mi, arhijereji sabrani sa svih strana sveta ovde u zavetnom hramu Svetoga Save, svetom liturgijom smo započeli Sveti arhijerejski sabor. Liturgiju smo danas trebali, kao što siguran sam svi znate, da služimo u Pećkoj patrijaršiji, ali aktuelne vlasti u Prištini nisu dozvolile da uđemo u Pećku patrijaršiju, zatvorile su administrativnu liniju i vrata Pećke patrijaršije za nas, ali mi znamo da kao što sve biva po promislu Božijem i po volji Božijoj i to nije bez nekog smisla, isto tako znamo naročito ove dane da u Hristu nema poraza, da je On svojim vaskrsenjem, pokazujući ljubav prema nama ljudima, prema crkvi svojoj, potvrdio, pokazao da je u njemu svaka pobjeda i zato smo sigurni da će i vrata Pećke patrijaršije pre ili kasnije po promislu Božijem otvoriti se ne samo za nas, nego za svakog čoveka, za sve ljude dobre volje. Braćo i sestre, crkva je telo Hristovo. Također smo to čuli u besedi vladike Ignjatija i sve što radi jedan tiče se i drugoga, tako i mi arhijereji sabrani smo da pre svega u ljubavi, jedinstvu, međusobnom razumevanju, blagodaću Božijom, kako i kaže molitva koju smo pročitali, činimo ono što je najbolje za spasenje naroda Božijeg. Stoga su molite vas ne samo dobrodošle, nego i neophodne i molimo vas da se molite da i ovaj sabor, kao svaki do sada, prođe u miru i ljubavi, a da posluži izgrađivanju tela Hristovo. Hristos vaskrse!
Na kraju zasjedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost.
Osmetska kandila.
Saopštenjem za javnost povodom zabrane dolaska patrijarha srpskog gospodina Porfirija na otvaranje Svetog arhijerejskog sabora u Pećkoj patrijaršiji oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska. Eparhija Raško-Prizrenska sa svojim sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom sa dubokim razočarenjem primila je odluku kosovskih vlasti kojom je zabranjen ulazak njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i episkopima u njegovoj pratnji da uđu na teritoriju Kosova i Metohije i zajedno sa ostalim arhijerejima učestvuju u služenju svete arhijerejske liturgije u Pećkoj patrijaršiji i svečanom otvaranju ovogodišnjeg sabora arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, ovo nije prvi put da se zabranjuje ulazak našem patrijarhu i posjeta Pećkoj patrijarši, drevnom istorijskom sjedištu naše crkve i 800 godina starom domu srpskih pravoslavnih arhijepiskopa i patrijaraha. Patrijarha Porfirija i naše arhijereje vjerni narod je očekivao sa radošću. Vjernici su početak Svetog arhijerejskog sabora u Pećkoj patrijarši vidjeli kao snažnu podršku crkve u našim nastojanjima da istrajemo na ovim prostorima u teškim vremenima. Vjerska prava i slobode koje su potrebne našem narodu i crkvi na Kosovu i Metohiji su univerzalna prava koja se podrazumijevaju u svakom društvu koje želi da počiva na vladavini prava. Onemogućavanje slobode na vjerska okupljanja, odsustvo slobode kretanja vjerskih velikodostojnika i prava na njihov pastoralni rad dodatno pokazuju alarmantno tešku situaciju u kojoj živi naš narod sa svojom crkvom na ovom prostoru. Eparhija Raško-Prizrenska naglašava da je glavni cilj Srpske pravoslavne crkve dobrobit svojih vjernika i normalan suživot sa svim ljudima dobre volje na ovom prostoru. Tu poruku je patrijarh srpski gospodin Porfirije redovno ponavljao kada bi god boravio na Kosovu i Metohiji ili govorio o njemu, naglašavajući uvijek da svi ljudi treba da žive u miru i međusobnom poštovanju. Stoji u saopštenju za javnost kojim se eparhija Raško-Prizrenska oglasila 13. maja. Predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić priredio je juče svečani ručak za njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija i članove Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Svečanom ručku su prisustvovali predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik i najbliži saradnici predsjednika Srbije. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije kazao je ovom prilikom da su glavne teme ovogodišnjeg sabora situacija na Kosovu i Metohiji i rezolucija o takozvanom genocidu u Srebrenici, kao i da su oni koji su spriječili njegov odlazak u Pećku patrijaršiju zapravo sami sebi nanijeli mnogo veću štetu nego crkvi.
Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srpske, braćo arhijereji, gospodo ministri, za nas je uvek radost kada bilo kojim povodom možemo da se sabiramo u predsjedništvu Srbije, u domu u kojem posluje onaj koji je na čelu države u političkom smislu te reči. Kao što znate, mi svake godine imamo sabor arhijereja, naše pomesne crkve koji dolaze iz čitavog sveta, jer u čitavom svetu imamo živu crkvu na svim kontinentima i hvala Bogu sabiramo se u hramu Svetoga Save, gde sabor počinjemo svetom liturgijom i završavamo svetom liturgijom, što i pokazuje suštinu i prirodu sabora i prirodu naše crkve, crkve ne kao skupa sveštenika ili episkopa, nego crkve kao vernog naroda, gde svako po promislu Božjem ima svoje mesto, neko je episkop, neko je sveštenik, neko je đakon, a neko je vernik koji ima drugo poslušanje unutar vernog naroda, naroda Božijeg. I kao što znate, mi svakako na saboru izveštavamo svako iz oblasti svoje nadležnosti, iz svoje eparhije, o životu crkve, o svem onome što su povodi za radost, što je slavlje, što je lepota crkvenog života, ali i o izazovima sa kojima se svaki od arhijereja suočava. Međutim, vi ste već naznačili u svom kratkom izlaganju ono što je, pored ostalog, i tema koja ne samo zanima sabor, nego i tema kojom se sabor bavi, jer ovo što ste naveli jeste nešto što je neraskidivi deo života našeg naroda, to znači i naše crkve. I svakako da je prva tema kojom smo se bavili, ona je uvek za nas bila prva po suštini, ali ovog puta na saboru je bila prva i u tehničkom smislu te reči, s obzirom da smo trebali da počnemo sabor u Pećkoj patrijaršiji, to nije bilo moguće. Zatvorena su nam bila vrata, mi kažemo vrata molitve, a smatramo da onaj koji je zatvorio vrata molitve za mir u svetu, molitve za spasenje ljudskog roda, zapravo sam sebi naneo štetu mnogo veću nego nama. Dakle, tema Kosova je na ovom saboru za nas i u tehničkom smislu te reči postala prva tema. Odmah u vezi sa tom temom, ili ne manje važna tema za našu crkvu, jeste tema koju ste vi pomenuli, a to je rezolucija o takozvanom genocidu u Srebrenici. Ovde jedni druge ne treba da ubeđujemo, da smatramo da je svaki zločin zločin i da se u Srebrenici desio zločin velikih razmera. I mi nikada nismo po svojoj savesti, ubeđenju, po veri u Hrista, poredili zločine koji je veći, koji je manji, gde je više manifestacije zla se projavilo, ali smo ovom namerom Ujedinjenih nacija dovedeni u takvu poziciju da hteli ne hteli sada treba da poredimo, ne zbog toga da bismo pokazali ko je stradao više ili ko je stradao manje, ili da bismo umanjili razmere zločina u Srebrenici, nego da bismo pokazali da u najmanju ruku ništa manje kroz istoriju nismo stradali. Kad kažem kroz istoriju, tu ne mislim na vekove koji su daleko iza nas, nego na noviju istoriju i na novije vreme. I kao stradalnici u razmerama koje su nesagledive, od, vi ste pomenuli, nezavisne države Hrvatske, samo noviju istoriju da uzmemo u obzir, i vremena Drugog svjetskog rata, pa na ovamo, mi smo, dakle, pretrpevši zločine neslućenih razmera, ipak kao narod i kao crkva bili u prilici da smognemo snage, da idemo dalje, i to da idemo dalje uračunavajući i računajući i sa drugima, pružajući i ruku pomirenja i ulažući ogromne napore da zajedno organizujemo život koji je pred nama. Dakle, nismo insistirali i, oprostite na izrazu, trljali nos bilo kome svojim stradanjem, nego smo dostojanstveno to stradanje, rane stradanja nosili i nosimo, imajući nevino postradale žrtve kao naš zalog pred prestolom gospodnjim za večnost, uzdajući se i u njihove molitve, i to ne samo za nas, nego čak i za one koji su njima zlo nanosili. Najbolji mogući primjer je upravo svakako Vukašin iz Klepaca, koji je prosto paradigma odnosa pravoslavnog čoveka, pravoslavnog Srbina prema stradanju koje podrazumeva i veru u Hrista, ali podrazumeva i onoga koji je naneo zlo. Tako razmišlja pravoslavni čovjek i to je naše uverenje i ne želim da trošim više vreme govoreći o ovome. U svakom slučaju to su te dve teme koje su nas i tekako zaokupljale i obeležile ne samo ovaj sabor, nego ostavljaju beleg na duge staze, na, usuđujem se da kažem, dušama svih arhijereja na saboru sabranih, ali i arhijereja kao slike našega naroda. Nije slučajno da sabor počinje i završava se liturgijom i nije slučajno da se saborom naziva sabiranje episkopa na jedno mesto radi rješavanja tekućih problema i samim tim nije slučajno što ste i vi odabrali da najavljeno sabiranje našeg naroda u raznim formama i formatima nazovete saborom. Sama ta činjenica za nas znači i razumevanje onoga što je najpotrebnije našem narodu i našoj crkvi, a to je upravo sabiranje ili ono što iz toga proističe ili možda sinonim sabiranje, sabiranja jedinstvo, jer sabor podrazumeva sabor različitih ličnosti, svih sa svojim specifičnim posebnim darovima i talentima, kako bismo tim darovima i talentima služili jedinstvu. Dakle, jedinstvo podrazumeva to da smo različiti. Da smo različiti ne samo po talentima i darovima, nego može biti i po stavovima, ponekad i dijametralno međusobno suprotstavljeni. Ali ako imamo ambicije da sebe vidimo kao sreo narod, ako imamo ambicije da se nazovemo dostojnim nasljednicima oni koji su nam prethodili, onda jedinstvo kao s jedne strane jedinstvo crkve ili kao temelj jedinstvo crkve, moramo govoriti i o neophodnosti jedinstva naroda u celini bez obzira na različitosti, a naročito pred činjenicom da smo zaista pred egzistencijalnim izborom. Da li hoćemo da budemo jedna bezlična masa i da se vratimo u takozvanu etniju bez identiteta ili hoćemo da budemo ono što jesmo. U tom smislu radujemo se da smo evo ovdje kod vas sabrani. Hvala vam na pozivu. Neka Bog da dobro zdravlje svima, a iznad svega i pre svega da da međusobno razumevanje, slogu i jedinstvo. Ako toga imamo, sve ostalo će biti. Živeli i hvala.
Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, osudio je nedavnu zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju srpskom patrijarhu Porfiriju i grupi arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Ožalošćen sam i ogorčen uskraćivanjem prava na ulazak na teritoriju Kosova i Metohije vašoj svetosti i sedmorici arhijereja koji su bili u vašoj pratnji na putu do manastira Pećka Patrijaršija, gdje je po ustaljenoj tradiciji božanstvenom liturgijom trebalo da bude otvoren Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, naveo je njegova svetost patrijarh Kiril u poruci upućenoj srpskom patrijarhu Porfiriju. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije je istakao da je taj korak gest neprijateljstva prema crkvi Svetog Save i demonstrativno poricanje njene velike duhovne i istorijske uloge povezane sa njenim vjekovnim prisustvom na Kosovu i Metohiji. Posebnu zabrinutost u Ruskoj pravoslavnoj crkvi izazivaju i vijesti o sve težim uslovima opstanka srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, brutalno silnim pritiscima na našu bespomoćnu braću od strane bezbjednosnih snaga režima u Prištini, kao i nove prijetnje koje su se nadvile nad drevnim svetinjama srpskog pravoslavlja, navedeno je u poruci objavljenoj na sajtu Ruske pravoslavne crkve.
Žele da sećanje zbrišu, vekovnu priču novu napišu. Sve što je sveto i srpsko da sruše, gde će im onda otići duše? Od Vidov dana do naših dana, priča je svima baš dobro znana. Više od hiljadu svetinja tu je, molitve s neba i dalje čuje. Kosovo pamti rane junaka, molitve sveti i mali čaka i ono krije. Kosovo ne sme tuđim da uzme.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zaporoški gospodin Luka, podržao je predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkope i pastvu Srpske pravoslavne crkve. Zabrana patrijarhu srpskom da dođe na prostore Kosova i Metohije ne može se nazvati ničim drugim osim vrhuncem apsurda. To je projava totalnog uništavanja pravoslavlja. Nažalost, iza ove odluke stoji hladna geostrateška manipulacija. Zapravo to što se u posljednje vrijeme iznova počele širiti lažne informacije o tome da Srbi navodno nikada nisu podizali crkve na Kosovu i da su ih samo oduzimali drugima, nije bez razloga i tek tako. Pod okriljem ove manipulacije krije se jednostavan cilj, dovođenje pod sumnju legitimnosti prisustva Srpske crkve na iskonsko-srpskim prostorima, također i postavljanje temelja za korijenite promjene vjerskog identiteta njenog stanovništva, a pomenuta zabrana je jedan od ozbiljnih koraka u tom pravcu. Patrijarha prosto ne puštaju na teritoriju na kojoj živi njegov vjerni narod, kojem je prijeko potrebna podrška i zaštita. Ovakvim grubim kršenjem osnovnih prava žele da pokažu cijelom svijetu da je predstojatelj Srpske crkve navodno stranac na Kosovu, a da Srpska pravoslavna crkva nema budućnost u regionu. U prilog mojim riječima ide i demonstrativno skrnavljenje crkve Svete Trojice u selu Naklo blizu Peći, koje se dogodilo nakon blokiranja ulaska patrijarha Porfirija na Kosovo i Metohiju. U svijetlu ovoga, po riječima svetog apostola Pavla, da ako strada jedan ud, onda strada cijelo tijelo, smatram neophodnim da podržim svoju srpsku sabraću arhijereje. Vaše djelo je djelo Božje i vi ste na strani istine. Neka vam Gospod pomogne u očuvanju duhovne kolijevke Srbije, a također i u staranju nad pastvom Kosova i Metohije. Draga naša braćo i sestre, dragi vjerujući narode naše bratske crkve, kao što znate, Bog nije u sili nego u istini. Zaporoška eparhija će se moliti za to da ova sumanuta situacija bude adekvatno riješena. Mi ćemo također apelovati na sve brižne ljude u drugim pomjesnim crkvama u vezi sa tim da udružimo snage i zajednički apelujemo na međunarodne institucije zahtijevajući zaštitu osnovnih prava Srpske pravoslavne crkve, poručio je mitropolit Luka, koji se, da podsjetimo, nalazi pod progonom zbog ispovijedanja pravoslavlja i staranja o povjerenoj mu pastvi. Trenutno se nalazi u kućnom pritvoru do sudskog procesa na osnovu montiranih optužbi. Kazao je u pismu podrške njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zaporoški gospodin Luka. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Dogodine na liturgiji u Pećkoj patrijaršiji. Hristos vaskrse!
Kosmetska kandila.